Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 սեպտեմբերի 24-ն է, գործադիրը մտահոգված է, կորոնավիրուսով նոր ախտահարումների թիվը վերջին շրջանում աճում է, այսօր պետք է հայտնի դառնան սահմանադրական դատարանի ղեկավարների անունները, ընդդիմությունը ծրագրում է բողոքի ակցիաներ, դաշնակցությունը նախորդին հանդիպել է Ռուսաստանի դեսպանի հետ, տնտեսագիտական համալսարանի ուսումնական գործընթաց դադարեցվել է, միջազգային անդրադարձ, ինչու են Բաքվում ստեր տարածել Ռուսաստանի արտգործ նախարարի հետ խորհրդարանի խոսնակի հանդիպման մասին, Վրաստանը պատրաստվում է ընտրություններին, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Եվրամիությունն Ալեքսանդր Լուկաշենկոին Բելարուսի օրինական նախագահ չի ճանաչում, նշված է Դաշինքի 27 անդամ պետությունների կողմից այսօր հրապարակված համատեղ հայտարարության մեջ։ Եվրամիության անդամները խստորեն քննադատում են Լուկաշենկոյի երեկ կայացած երթմնակալության արարողությունը, այդ այսպես կոչված երթմնակալությունը և նախագահական նոր մանդատը, որին հավակնում է Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, զուրկեն ժողովրդավարական լեգիտիմությունից, հայտարարում են Եվրամիության ներկայացուցիչները։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը չի բացառում, որ 2020 թվականի նախագահական ընտրությունների վերջնական ճակատագիրը կարող է վճռվել դատարանում, այդ մասին Թրամփը հայտարարել է անցած գիշեր Սպիտակ տանը հավատարմագրված լրագրողների հետ զրույցում։ Վերջին անգամ ԱՄՆ նախագահական ընտրությունների ճակատագիրը երկրի գերագույն դատարանի միջոցով է վճռվել 20 տարի առաջ, 2000 թվականին, երբ Սպիտակ տան ղեկավարի պաշտոնի համար պայքարում էին Ջորջ Բուշ կրտսերը և Ալբերտ Գորը։ Միջերկրական ծովի արևելյան հատվածում ստեղծված կացության շուրջ թուրքունական բանակցությունների վերջնական ժամկետները դեռ հստակեցված չեն, այսօր այդ մասին հայտարարել է Հունաստանի կառավարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ստելիոս Պեցասը, նշելով, որ սպասվող բանակցությունների ընթացքում քննարկվելու են ծովային սահմանների դեմարկացիայի և միջերկրականում թուրքական և հունական բացառիկ տնտեսական գոտիների սահմանների հստակեցման հարցերը։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 374-ով, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 3 դեպք, այս մասին հաղորդում է Առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնը, ըստ նույն աղբյուրի իրականացվել է շուրջ 4000 թեստավորում։ Վերջին մեկ օրում Վրաստանում կորոնավիրուսի 259 նոր դեպք է արձանագրվել, այդ մասին հաղորդում է երկրի առողջապահության նախարարությունը, տեղեկացնելով նաև, որ ինչպես և նախորդ օրերին վարակակիրների մեծ մասը հայտնաբերվել է Աջերիայի տարածքում, նոր հայտնաբերված վարակակիրների թվով երկրորդ տեղում մայրաքաղաք Թբիլիսին է, այստեղ վերջին մեկ օրում կորոնավիրուսի 34 նոր դեպք է արձանագրվել, վերջին 24 ժամերին Վրաստանում կորոնավիրուսից ևս 2 մարդ է մահացել, այսպիսով համաճարակի սկզբից ի վեր Վրաստանում COVID-19-ից մահերի թիվը հասել է 25-ի։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը, ինչպես լսեցիք լուրերից մեծ թվով երկրներում կորոնավիրուսի դեպքերի աճ է, մասնակիցները նույնիսկ խոսում են երկրորդ ալիքի վտանգի մասին, թեպետ ենթադրվում էր, որ այն, եթե լինի, կգրանցվի աշնան ավարտին կամ ձմռան սկզբին, բայց արի ուտես թվերը ավելանում են, Իսրայելում նույնիսկ դասական լոկդաուն է, արգելքներ են Մադրիդի որոշ թաղամասերում, այլ երկրների քաղաքներում։ Հայաստանի գործադիրն էլ մտահոգված է, լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Նոր տիպի կորոնավիրուսի հետ կապված Հայաստանում իրավիճակը կրկին սրվել է, այսօր կառավարության նիստը նման հայտարարությամբ բացեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ընդգծեց, իշխանությունների դիրքորոշումը նույնն է, պետք է ապրել կորոնավիրուսի հետ զուգահեռ, շատ բան կախված է յուրաքանչյուրի պատասխանատվությունից, բայց միաժամանակ պետք է խստորեն կիրառվեն վարչական մեթոդները։
Նոր տիպի կորոնավիրուսի հետ կապված մենք կրկին իրավիճակի սրում ունենք և ունեցել ենք 374 նոր դեպք, 3913 հետազոտությունից, ինչի հետ է կապված, սա իհարկե կապված է մարդկանց շարժողունակության ավելացման հետ։
Եթե դիտարկենք Հայաստանի Հանրապետությունում թեստավորված անձանց քանի տոկոսի մոտ է կորոնավիրուս հայտնաբերվել, ապա տեսնում ենք, որ հունիսից հետո այդ թիվը շարունակ նվազում է։ Մարտի 1-ին Հայաստանում գրանցվեց կորոնավիրուսով վարակված առաջին դեպքը և մարտ ամսվա ընթացքում թեստավորվածների ընդհանուր թվի նկատմամբ վարակվածների տոկոսային հարաբերակցության միջին օրական թիվը կազմել է 18.2%, ապրիլին 9%, մայիսին 19.5%, հունիսին 30.2%, հուլիսից այդ թիվը սկսեց նվազել 24.5%, օգոստոսի թիվն է 12%, դե իսկ սեպտեմբերի 23 օրերին այդ թիվը կազմել է 6.9%. Բայց ինչու են անհանգստացած իշխանությունները, որովհետև եթե դիտարկենք օրերով, ապա տեսնում ենք, որ եթե սեպտեմբերի առաջին կեսին թեստավորվածների ընդհանուր թվի նկատմամբ վարակվածների տոկոսային հարաբերակցության թիվը շարունակ նվազում էր, եւ օրինակ սեպտեմբերի 13-ին այն կազմեց ընդամենը 4%, ամենացածր ցուցանիշը, ինչ Հայաստանում արձանագրվում են կորոնավիրուսի դեպքերը, ապա հասնելով այդ ամենացածր կետին, թիվը սկսեց աճել, եւ նախորդ 2 օրերին, սեպտեմբերի 22-ին ու 23-ին այն կազմեց համապատասխանաբար 9.3%, ու 9.5%.
Դե իսկ օրվա գլխավոր քաղաքական թեման դատական գերագույն Ատյանն է։ Սահմանադրական դատարանի անդամները հայտնի են, նրանք արդեն աշխատում են, բայց ով կգլխավորի կառույցը, որի շուրջ այսքան ամիսներ շարունակ թեժ վեճեր էին։ Երեք հարցը չլուծվեց։ Սև թե սպիտակ ծուխ կտեսնենք շենքի տանիքին, բայց ՍԴ դատավորի նախագահի խնդրից Զատ կա ավելի հրատապ մեկը, դրմբաց վարել այս նիստը, թե ոչ, լսենք Գայան Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Երկրորդ օրն է Սահմանադրական դատարանում շարունակվում է նախագահի ընտրության նիստը, դատավորներն այսօր էլ մինչև օրվա առաջին կես քննարկել են այն լրատվամիջոցների համար դրմբաց անցկացնելու հարցը։ Նիստի մեկնարկից 2 ժամ անց դատավոր Էդգար Շաթիրյանը լրագրողներին փոխանցեց, որ դեռ չեն հասել ՍԴ նախագահի եւ փոխնախագահի ընտրությանը։
Պարզապես մտնում ենք հարցի քննարկման ավարտական փուլին, թե ինչ արդյունք կլինի, չեմ ուզում ենթադրություն
անել։ Այդ կազմակերպչական հարցերը կան օրակարգում, թե անցնենք։
Կարծում եմ այնուհետև արդեն անցում կկատարվի տեխնիկական
Էդգար Շաթրյանը վստահեցրեց, որվա երկրորդ կեսին քննարկվելու է գլխավոր հարցը՝ նախագահի ընտրությունը։ Տեխնացուների մասին որևէ տեղեկություն չհայտնեց, ասաց, որ անունները հայտնի կլինեն նիստի ընթացքում, երբ տեխնացուները առաջադրվեն։ Մինչ պաշտոնական առաջադրումը մամուլում գրվել է Երվանդ Խունդկարյանի եւ Արման Դիլանյանի տեխնացության մասին։ Ըստ հրապարակումների Խունդկարյանի տեխնացությունը սահմանադրական դատարանում միանշանակ չի ընդունվել եւ որպես այլ ընտրանք համարվում է Արման Դիլանյանը։ Այդուհանդերձ ինքը Դիլանյանը այսօր դատարան մտնելիս ազատության հետ զրույցում ասաց. Իր համար բարձր դատարանի նախագահի պաշտոնը գրավիչ չէ։
Իմ կարծիքով ամենևին գրավիչ չէ, թե ինչպես կզարգանան հետո իրադարձությունները չեմ կարող ասել, բայց ես կարծում եմ շատ դժվար է համատեղել Սահմանադրական դատարանի դատավորի մասնագիտական աշխատանքը, որը մեծ պատասխանատվություն է ենթադրում եւ հսկայական ժամանակ է խլում քեզանից, համատեղել Սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնի հետ, որը ենթադրում է ներկայացական գործառույթներ։
Մինչև նիստը դատավորները փակագծեր չբացեցին, թե ում են համարում Սահմանադրական դատարանի ղեկավարի պաշտոնին արժանի թեկնածու։ Նախկին նախագահ Հրայ Թովմասյանն էլ է մասնակցում նիստին եւ լրագրողներին հորդորեց նախագահի հարցին մեծ կարեւորություն չտալ։
Դարի հարց մի դարձեք, անգամ օրվա հարց մի դարձրեք, որտեղ Սահմանական դատարանի նախագահը իր հիմնական ֆունկցիան իրականացնելիս ոչինչ չի տարբերվում Սահմանական դատարանի մյուս դատավորներից։ Ինքը ընդամենը ունի մեկ առաքելություն՝ Սահմանական դատարանի բնականոն գործունեությունը ապահովելը եւ հարցադրումներն էլ ընդունությունը պետք է կատարվի այդ ասպեկտով։
Սահմանադրական փոփոխությունները, որոնց արդյունքում ձևավորվել է նոր կազմ եւ ընտրվում է նոր նախագահ, Թովմասյանը առ ոչինչ էր համարել։ ՍԴ նախկին նախագահից հետաքրքրվեցին գործընթացների օրինականությունը կասկածի տակ դնելով հանդերձ, աշխատանքը շարունակել է եւ նիստին մասնակցել է, արդյոք չի հակասում իր սկզբունքներին։
Հարցերն էին, որոնք շատ ավելի խորքային պատասխան են ակնկալում։
Հանդիմությունը ծրագրում է բողոքի ակցիաներ, կարգախոսը, վարչապետի հրաժարական, նոր ընտրություններ, X օրվա համար ընտրվել է հոկտեմբերի 8-ը։ Նախորդին դաշնակցության լիդերը հանդիպել են ռուսաց դեսպանին, դաշնակցականները նշում են, որ նման օրինակ հանդիպումներ միշտ էլ եղել են եւ ապագայում էլ կարող են լինել, ուստի դրանում ոչ մի արտարոց բան չկա։ Կարլեն Ասլանյանի զրուցակիցը իշխան Սաղաթելյանն է։
Պան Սահաթելյան, դուք երեկ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանի հետ եք հանդիպել, ում նախաձեռնությամբ էր, ինչ օրակարգով, արդյոք սա կապ ունի նշանակված հանահավաքի հետ?
Բացարձակ կապ չունի եւ չի կարող ունենալ, ինչ հարցեր են քննարկել, նաեւ ներքաղաքական հարցերի մասին քննարկումներ եղել է աշխարհաքաղաքական իրավիճակի հատուկ շեշտադրումը եղել Արցախյան հարցի հետ կապված, տարածաշրջանային հարցերի հետ կապված հարթագրության մեջ
ինչու հենց Ռուսաստանի դեսպանի հետ իրենց նախաձեռնությամբ։
Մենք անցնող 1 տարվա ընթացքում հանդիպել ենք եւ Միացյալ Նահանգների դեսպանի եւ Իրանի դեսպանի, եվրոպական երկրների սա քաղաքական գործընթացը շատ նորմալ, որ մենք անցնող 1 տարվա ընթացքում բազմաթիվ նման հանդիպումներ ունեցել ենք ու շարունակելու ենք ունենալ։
Պատական չէի տալիս այս հարցը, գիտեք, այս երակի հետևում ինչ-ինչ ականջներ են տեսնում, մասնավորապես Ռուսաստան Կրեմլ, այս մասով ինչ կասեք, օրինակ պատահականությունը, որ Երևանում անցկացվելի ԳԱՏՄ նիստի նախորդին է հավաք անցկացնելու, երբ այդ առաջնորդներն այստեղ են լինելու, մասնավորապես Ռուսաստանի վարչապետը։
Բացարձակ սխալ է կապել այդ իրադարձության հետ, ընդհանրապես փորձել այս ուժերի հետևում գտնել աշխարհակական ուժեր, ուղղորդումներ, տարբեր մեկնաբանություններ, հասկանում ենք նաև, որ մյուս թիրախային հարձակման բանը է դա, որ այս ուժերը ղեկավարում են այլ երկրներից եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Այս ուժերը կամ ընդհանրապես Հայաստանի ցանկացած քաղաքական ուժ պետք է սպասարկի բացառապես Հայաստանի Հանրապետության եւ հայ ժողովրդի շահերը եւ չի կարող սա ուղղորդվել դրսից եւ դա անթույլատրելի է Հայաստանի ներքին հարցերի մեջ միջամտի որևէ այլ երկիր կամ պետություն։ Սա մենք բացառում ենք, չի կարող նման բան լինել։
Հավանաբար ծանոթ եք հայտնի հրապարակմանը դոսիեի հետաքննությանը, որտեղ ձեր գործընկերներից մեկը Ծառուկյանը ուղիղ հիշատակվում է, անձնագրի պատճենը կա, դե Վանեցյանի անունն էլ չկա, բայց իշխանություններն են բաց տեքստով ասում, որ այդ կանդիդատ կեղծանով գործակալը պետք է նույնացնել Վանեցյանի հետ։
Եթե ունեն, այսինքն համոզում, որ նման գործակալներ կան Հայաստանում ու իրենք այսքան ժամանակ որևէ քայլ չեն ձեռնարկել, ուրեմն իրենք անկարող են։
Տնտեսագիտական համալսարանում, եթե կորոնավիրուսային տերմինաբանությամբ խոսենք, լոկդաուն է, բայց խոսքը ուսումնական գործընթացի մասին է, այդ բողոքի ակցիայի նպատակն է, ըստ նախաձեռնողների, լուծել ռեկտորի հարցը, համալսարանը կառավարությունից պահանջում է ամռանն ընտրված Դիանա Գալստյանին հաստատել այդ պաշտոնում, բողոքի գաղափարը մերժողներն էլ ասում են, թե այդ ամենի հետևանքով ուսանողներն են տուժում, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանում ուսումնական գործընթացը դադարեցվել է։ Երեք տարածած հաղորդագրության բուհի ռեկտորատը տեղեկացնում է, որոշումը կայացվել է կոլեկտիվի մեծամասնության համաձայնությամբ ու դասերը չեն վերսկսվի, քանի դեռ հուլիսի 17-ին ռեկտորի ընտրություններում հաղթած Դիանա Գալոյանը կառավարության կողմից չի նշանակվել ռեկտորի պաշտոնում։ Բուհի ղեկավարությունը ուսխորհրդի հետ տարածած հայտարարությամբ ընդգծում է, որ իրենց քայլը պարտադրված է և բխում է ուսանողների շահերից, քանի որ այժմ տնտեսագիտականում կայունություն չկա։ Այս պահին բուհի ղեկավարման պարտականությունները պաշտոնապես դրված են համալսարանի ուսումնական գծով պրոռեկտոր Արմեն Գրիգորյանի վրա։ Վերջինիս խոսքով օրենքն է պահանջում ընտրություններում հաղթողին նշանակել պաշտոնում։
Կոլեկտիվն էլ ամբոստանում է, ամեն դեպքում 2 տարուց ավել է համալսարանը դե յուրե ռեկտոր չունի, որովհետև համալսարանը անընդհատաբար ղեկավարվել է պաշտոնակատարների կողմից, իսկ այդ պարագայում բնական է, որ պաշտոնակատարը երկարաժամկետ ռազմավարություն չի կարող ներկայացնել, հաստատել, ավելի երկար ժամանակի տեսլական ունենալ։
Ռեկտորի ընտրության օրը հուլիսի 17-ին կրթության նախարարության բարձրագույն որակավորման կոմիտեն չեղյալ համարեց Գալոյանի գիտական աստիճանը։ Ըստ Բոկի, Գալոյանի դոկտորական ատենախոսության մեջ առկա են թարգմանաբար օգտագործված հատվածներ ու արտագրություններ։ Արդյոք սա է պատճառը, որ բուհը դեռ ռեկտոր չունի, կրթության նախարարությունը դեռ չի պարզաբանել։ Լրատվամիջոցները գրում են, թե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը համալսարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ այլ որոշում է կայացրել և դա է պատճառը, որ ռեկտորը դեռ պաշտոնապես նշանակված չէ։ Ընտրություններում հաղթած Դիանա Գալոյանն ասում է, նախարարությունը մինչ օրս իրենց պահանջին չի արձագանքել։
Տնտեսագիտական համալսարանի գիտական խորհուրդը օգոստոսի վերջին դիմել է և վարչապետին, և ԿԳՄՍ նախարարին, խնդրելով կամ անհապաղ հաստատել որոշումը կամ առնվազն պարզաբանում տալ, ինչու է, որ ձգձգվում է այս որոշման կայացումը, բայց մենք որևէ պատասխան չենք ստացել։
Մեր միջազգային անդրադարձը Վրաստանը պատրաստվում է հոկտեմբերի 31-ին նշանակված ընտրություններին, ընդդիմությունը ներկայացրել է մեծամասնական կարգով թեկնածուների ցուցակը, ընդդիմությունը պնդում է, թե իշխանությունը սադրանքներ է ծրագրում, լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Ազգային շարժում ուժը միասնության մեջ է ընդդիմադիր միավորումը ներկայացրել է մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրվող թեկնածունների ցանկը։ Ախել քալակի եւ Նինոց Մինդայի ընտրատարածքում ընդդիմության թեկնածուն Մելիք Ռայսյանն է։ Ընդդիմության առաջնորդները եւս մեծամասնական ընտրակարգով պայքարի մեջ են մտնելու, թեկնածունների շարքում են Գրիգոր Վաշաձեն, Նիկանոր Մելյան։ Հոկտեմբերի 31-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններում մեծամասնական ընտրակարգով ընտրվելու է 30 պատգամավոր, իսկ 120-ը կուսակցական ցուցակներով։ Վրաստանի խորհրդարանական ընտրություններին 5 շաբաթ է մնացել, և որքան մոտենում է ընտրությունների օրը, այնքան ընդդիմությունը ավելի է բողոքում իշխանությունների և անվտանգության ուժերի ճնշումներից և սադրանքներից։ Թբիլիսիում, Գորիում և Բոլնիսիում անհայտ անձինք վերջին օրերին քարեր են նետել և վնասներ պատճառել ազգային շարժման մեծամասնական թեկնածուների նախընտրական շտաբների գրասենյակներին, ծայրահեղական, վրացական մարշը պիկետները կազմակերպել լելու ընդդիմադիր շարժման նախընտրական շտաբների դիմաց, պատրվում կամ ներկով ծածկվում են ընդդիմության քարոշչական պաստառները։ Իրավապահ մարմինները, այդ թվում պետական անվտանգության ծառայությունը, պետք է անհապաղ արձագանքի բոլոր միջադեպերին։ Հակառակ դեպքում մենք տեսնում ենք, որ ընտրություններից առաջ իշխանությունները արհեստականորեն սրում են իրավիճակը։ Նրանք հավանաբար հույս ունեն, որ կորոնավիրուսի պատճառով քիչ դիտորդներ կգան Վրաստան, ինչը իրենց թույլ կտա բռնությունների քաղաքականություն վարել, հայտարարել է լելո շարժման մեծամասնական թեկնածու Լևան Կոբերիձեն։
Մոսկովյան հանդիպում, որը ներկայացվել է որպես Բաքվի դիվանագիտության վիթխարի հաղթանակ, բայց հետո նույն Մոսկվայից նկատել են տվել, թե պետք չէ աղավաղել իրականությունը, լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանի խորհրդարանի խոսնակ Սահիբա Քաֆարովայի առաջին դիվանագիտական փորձը անհաջողությամբ է պսակվում։ Բաքվի Սլավոնական համալսարանի նախկին դասախոսով, որպես падգամավոր երկար տարիներ զբաղվում էր հիմնականում սոցիալական խնդիրներով, Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի ղեկավարի պաշտոնում իր առաջին մոսկովյան այցից հետո սկանդալի կենտրոնում է հայտնվել Ռուսաստանի արտգործնախարարի հետ հանդիպման մանրամասները աղավաղելու համար։ Ըստ ռուսաստանյան դիվանագիտական գերատեսչության հրապարակած տեսանյութի, Սերգե Լավրովն այդ հանդիպման ընթացքում ողջունել է ադրբեջանական պատվիրակությանը, բարձր գնահատել Քաֆարովայի գործունեությունը, պատմել ադրբեջանցի նորանշանակ պաշտոնակցի առաջին այցի մասին։ Միլի Մեջլիսի խոսնակն իր հերթին կարճ ելույթով է հանդես եկել ռուս-ադրբեջանական բարեկամական հարաբերությունների մասին, շեշտել, որ երկու երկրները շարունակում են ակտիվ համագործակցել մի շարք ոլորտներում, առանձնացնելով մասնավորապես տնտեսականը, ինչպես նաև անդրադարձել նրա խոսքերով Ադրբեջանում բարձր գնահատվող ռուսաց լեզվի դերակատարությանը։ Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղյան հակամարտությանը, համենայն դեպս պաշտոնական Մոսկվայի տարածած տեսանյութում խոսք չի հնչում։ Ինչդեռ ինչպես պնդել է Քաֆարովայի ղեկավարած Օրենսդիր Մարմնի Մամլո ծառայությունը, Ռուսաստանը կողմ է արտահայտվել Ղարաբաղյան 5 շրջանների Ադրբեջանին վերադարձնելուն, և իբրև թե Լավրովի խոսքերով Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի դիրքորոշումը Ղարաբաղյան հիմնահարցի վերաբերյալ խոչընդոտում է խաղաղ կարգավորման գործընթացին։ Ադրբեջանական մամուլը շտապես տարածել այս հաղորդագրությունը, ներկայացնելով այն որպես ադրբեջանական կողմի հերթական մեծ հաղթանակ։ Բաքվում այս ուրախությունը, սակայն, չափազանց կարճ տևեց։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության խոսնակ Մարիա Զախարովան հայտարարություն տարածեց, պնդելով, որ նախարար Լավրովի կողմից չի արվել նախկինում չբարձրաձայնված որևէ նոր հայտարարություն, լրատվամիջոցներին կոչ անելով այդ հանդիպման մասին հիմք ընդունել բացառապես ռուսական կողմի հաղորդագրությունը, այլ ոչ թե ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի, ստիպելով ադրբեջանական կողմին խմբագրել հաղորդագրությունը և ջնջել այդ տեքստից։ Նիկոլ Փաշինյանի իբրև թե բացասական դերակատարության և տարածքներ ազատագրելու մասին բարձրագոչ հայտարարությունները։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։